Grindakvalur. Grindakvalur er tannkvalur. Í kjaftunum hefur hann 8 til 12 tenn hverju megin. Hann etur högguslokk og eltir torfur upp í sjónum. Ta í öngin högguslokkur etur grindakvalur allt sum fyrir kjaftun rekur. Grindakvalur hefur stóra kúlu og er svartur bæki og ljósur undir búkinum. Nekri grindakvalur hafa ljósa rúipu frá eginun fram í blostri og nekri hafa ein ljósan smelan blett attan fyrir hotni. Kallkvalur kan vera 6,5 meter lengur og viða 2,5 tons. Te 20-28 skinn. Han veri 45-30 ára gamal. Kallkvalur ikki fullvaksin fyrr enn hann 25-30 ára gamal. Kvennkvalur kan vera 5,5 meter lengur og viða 8,5 tons. Te 8-14 skinn. Hann veri 30-35 ára gamal. Kvennkvalur ikki fullvaksin fyrr enn hann 30 ára gamal. Grindakvalur gongur fyrir það mesta saman í bölki. Grindinar kunna vera úr nökrum fávum kvalun upp í hennar 1000 kval. Men grindakvalur kan æsni vera saman við örum kvalaslöfun. Grindakvalur rækar vúja, men kemur inn möti landi allt ári, som oftast frá júli til septembermanna.